Blaðsíða 34
Athugun Athugun á stálull og álpapír 1. Rífðu hnoðra á stærð við sykurmola af stálull. Takt hann svolítið sundur, þannig að þræðirnir liggi ekki klestir saman og sett hann síðan í glas. Taktu álíka mikið af álpapír og settu í annað glas. Heltu borðetiki í bæði glösin þannig að fljóti yfir efnisbútana. Þrýstu álpapírnum niður í etikið með teskeið. Láttu efnisbútana standa í etikinu í umþabil 10 mínútur. Tilgangurinn með þessu er fyrst og fremst sá að fjarlægja sápuhúð af stálullinni. Álpapírinn er meðhöndlaður eins til að tryggja eðlilegan samanburð. 2. Skolaðu bæði stálullina og álpapírinn með vatni. 3. Láttu nú efnin aftur í glösin með etiksýrunni. Komdu stálullinni þannig fyrir að helmingur af henni sé á kafi í etikinu en afgangurinn sé fyrir ofan yfirborðið, mynd 2.23. Leifðu álbútnum að fljóta í glasinu. 4. Fylgstu með glösunum öðru hvoru næstu klukkutímana. Ef þú gerir þetta að kvöldlagi, skaltu láta glösin standa yfir nótt. Verða breytingar á efnunum? Ef svo hvernig breytingar? Gott að nota stækkunargler. Lýstu vel því sem þú sérð og reyndu að útskýra hugsanlegar breytingar. Hegða efnin sér eins. Mynd 2.23 Stálullin á að standa upp úr vatninu eins og hér sýnt. Mynd 2.24 Álframleiðsla Ál framleitt með rafgreiningu í sérstökum kerjum. Í nútímalegum álverksmiðjum fer rafgreiningin fram í lokuðum kerjum eins og þeim sem myndin sýnir. En hún tekin í álverksmiðjunni í Straumsvík við Hafnarfjörð.